Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Mai întâi însă buletinul de știri. Șefa guvernului călătorește mâine la București, prima vizită a Zinaidei Greceanu în România ca prim-ministru. Ea se va întâlni cu președintele și premierul român Traian Băsescu și Călin Popescu Tăriceanu. În paralel, ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon va participa la ședința Comisiei Interguvernamentale de Cooperare Economică. Această comisie nu s-a mai întrunit de 2 ani, ministrul Dodon explicând astăzi la Chișinău că nu a fost nevoie.
Ultima ședință care a avut loc, am menționat, noiembrie 2006 la Chișinău. Până la această etapă, stringenta necesitate de a convoca o ședință mai urgent nu a fost.
În prima jumătate a acestui an, România a devenit principala destinație a exporturilor moldovenești cu o cotă de 21%. Valentin Menjinski, noul vicepremier responsabil cu combaterea corupției și traficului de persoane, a anunțat la o zi după numirea în funcție o reformă la Ministerul de Interne pe care l-a condus până ieri. 180 de polițiști ai Direcției de Investigare a Fraudelor vor fi concediați, iar direcția va fi înlocuită cu una nouă, numită Protecția Martorilor. Moldova riscă să piardă milioane de dolari ca ajutoare din partea Statelor Unite prin programul Millennium Challenge Account dacă nu combate eficient traficul de persoane. Într-un raport al Departamentului de stat de la Washington, Republica Moldova fusese coborâtă anul acesta în categoria țărilor care fac cel mai puțin pentru combaterea traficului, fiind citate cazurile unor demnitari implicați în traficarea persoanelor și rămași nepedepsiți. Donatorii internaționali adunați la Bruxelles au promis Georgiei peste 4 miliarde și jumătate de dolari ca ajutoare pentru a-și reface economia în urma războiului din august cu Rusia. Este o sumă mult mai mare decât estimaseră Națiunile Unite și Banca Mondială, care avea nevoie georgienii în următorii 3 ani pentru restabilirea infrastructurii și compensarea refugiaților. Premierul georgian Lado Gurgheniță le-a mulțumit donatorilor. El a spus că suma depășește așteptările și este un semn de solidaritate cu Georgia, cu atât mai important cu cât lumea trece în aceste zile prin criza financiară. Un oficial de rang înalt al Casei Albe a spus că o conferință pe tema crizei financiare a liderilor internaționali va avea loc pe 15 noiembrie la Washington. Conferința nu a fost anunțată oficial, dar sursa citată de agențiile de știri spune că au fost invitați 20 de lideri din toate regiunile lumii. Se planifică dezbaterea cauzelor crizei, progreselor înregistrate pentru oprirea ei și reformelor necesare pentru a se evita alte crize asemănătoare în viitor. Președinția franceză a Uniunii Europene a anunțat acordul țărilor membre să lanseze în regim accelerat schema Blue Card pentru atragerea forței de muncă înalt calificate din țările în dezvoltare. Cartea albastră, valabilă pe o perioadă maximă de 4 ani, le va permite deținătorilor să obțină mai rapid dreptul de muncă în țările Uniunii și să-și aducă împreună cu ei familiile. Criticii cărții albastre spun însă că ea nu va fi destul de eficace, pentru că le va permite deținătorilor să muncească într-o țară anume, nu să migreze liber pe întreaga piață a muncii din Uniunea Europeană. India spune că a lansat cu succes în zorii zilei prima sa navă cosmică spre lună, alăturându-se cursei spațiale asiatice după ce Japonia și China au trimis sateliți spre lună anul trecut. Nava nepilotată indiană are misiunea să creeze o hartă detaliată cu însușirile minerale, chimice și topografice ale lunii, în timp de 2 ani cât se va afla pe orbita selenară. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Banca Națională a Moldovei a dat noi asigurări privind impactul crizei financiare internaționale.
Există careva crize în Republica Moldova astăzi? Nu.
Moldova coboară într-un clasament internațional al libertății presei.
Și de unde își iau informația moldovenii de la țară? Un reportaj de la Costești.
Pacea și promovarea reală a democrației, nu prosperitatea economică, sunt factorii care pot oferi cele mai mari șanse pentru existența unei prese libere, este concluzia raportului din 2008 al organizației neguvernamentale Reporteri fără frontieră. Desigur, ca în fiecare an, raportul include și un index al libertății presei, bazat pe un chestionar realizat în 173 de țări. O ilustrare a tezei că nu bunăstarea asigură libertatea presei este faptul că Slovenia sau Bosnia se clasează în fața Statelor Unite implicate în două campanii militare de anvergură, în Afganistan și Irak. O țară în război, declară Europei Libere Elza Vidal, directoarea organizației Reporte Fără Frontiere pentru Europa și fosta Uniune Sovietică, așadar o țară în război este o țară în defensivă, ceea ce limitează spațiul liberei exprimări. Din țările Uniunii Europene, cele mai problematice, potrivit ultimului raport, sunt Bulgaria și Polonia. Țările Baltice se numără printre cele mai libere din punct de vedere al presei, situându-se înaintea Marii Britanii, Franței sau Statelor Unite. Din fostele Republici Sovietice, Ucraina, situată pe locul 87, este țara cu cea mai liberă presă, desigur, exceptând țările Baltice, care sunt și membre în Uniunea Europeană. Ucraina este urmată de Republica Moldova, pe locul 98, unde libertatea presei este în declin, constată aceeași organizație neguvernamentală. S-a deteriorat semnificativ situația în Georgia, iar Rusia, aflată pe locul 141 din 173 de țări, continuă să fie criticată pentru influența directă și masivă a statului asupra politicii editoriale a mediilor de informare. În fine, Belarus, Uzbekistan și Turkmenistan rămân cele mai opresive regimuri din fostul spațiu sovietic, cu puține șanse ca situația să se îmbunătățească, remarcă Reporteri Fără Frontieră, în absența mai ales a unor presiuni eficiente din afară.
La Chișinău, corespondenta Europei Libere Liliana Barbăroșe a solicitat unor politicieni și experți din presă comentarii despre ceea ce raportul Reporteri Fără Frontiere consideră a fi declinul libertății presei în Republica Moldova.
Deputatului comunist Vadim Mișin, acest raport nu inspiră prea multă încredere, întrucât nu este obiectiv, la părerea sa. Jurnaliștii în Republica Moldova nu se confruntă cu niciun risc, crede deputatul, iar politizarea presei nu este o problemă atâta timp cât jurnalistul este liber să aleagă la care tabără să adere, cea a autorităților sau cea a opoziției.
Nu văd de ce presa din Moldova nu ar fi liberă. Am închis noi vreo publicație de când guvernăm. Lipsa de libertate este atunci când nu-i dai voie jurnalistului să aleagă. La noi însă, vrei, susții guvernarea, vrei opoziția și peste tot e la fel. Aduceți-mi măcar un exemplu de țară ce m-ar contrazice. În Elveția, spre exemplu, am văzut atât ziare pro-guvernamentale cât și altele de opoziție. Este firesc să existe această divizare.
Deputatul Vlad Filat, lider al PLDM, dimpotrivă, crede că raportul surprinde starea de fapt a presei din Republica Moldova, care se deteriorează sistematic. La părerea sa, autoritățile se fac responsabile nu atât de presiunile exercitate asupra jurnaliștilor, cât pentru lipsa de mecanisme legislative care să pună jurnaliștii în situații egale.
Comuniștii nici nu prea ar avea mare nevoie să preseze presa liberă și obiectivă, deoarece ponderea acestei prese, din păcate, este una minimă și confortabilă pentru cei aflați la guvernare. Presiunea care este exercitată prin intermediul puterii politice din partea Consiliului Coordonator al Audiovizualului la capitolul eliberarea licențelor, ceea ce se întâmplă pe piața publicității, faptul cum statul susține și încurajează presa în Republica Moldova. Prin politica bugetară, statului este susținut o singură companie. Ponderea pe care o are pe piața mediatică presa rusă și iarăși datorită implicării sau neimplicării factorului politic. Atunci întrebarea firească este cum pot restul actorilor să-și mențină activitatea și să se dezvolte.
Editorialistul de la Moldova Suverană, Oleg Cristal, este de părere că autorii raportului au reacționat astfel la cazul cameramanului de la un post privat de televiziune, care a acuzat poliția că l-ar fi bătut, iar ulterior a renunțat la aceste acuzații. Editorialistul recunoaște totuși că presiunile sunt cele care nu permit presei libere să se dezvolte, însă natura acestor presiuni ar fi mai mult una economică, la părerea sa.
Când nu există surse de existență independentă, instituțiile media trebuie să promoveze anumite simpatii politice, primind în schimb remunerări sau facilități de ordin economic.
Am discutat concluziile raportului Reporteri Fără Frontiere și cu directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care mi-a spus că, dincolo de lipsa unor politici publice corecte în raport cu presa, și jurnaliștii moldoveni adesea sacrifică adevărul în favoarea agendei politice personale și aceasta ar fi cea mai mai gravă problemă din cauza căreia Moldova ia note mici în clasamentele internaționale.
Jurnaliștii propriu-zis nu se concep ca pe niște persoane care trebuie să monitorizeze actul guvernării. Foarte mulți dintre colegii noștri s-au obișnuit să fie angajați și la propriu și la figurat, adică angajați cu carte de muncă și angajați din punct de vedere profesional în slujba unui partid politic sau a guvernului. Alții s-au obișnuit să fie în serviciul partidelor de opoziție. Deci asta este o problemă a Breslei în primul rând, a jurnaliștilor care se lasă opresați, dacă vreți, și intimidați din partea guvernului și se lasă aserviți pentru a servi niște interese care sunt mai mult sau mai puțin obscure. Și până la urmă, guvernele se duc și vin, jurnaliștii însă rămân și credibilitatea presei are de suferit anume din cauza acestor mutații profesionale.
L-am întrebat pe Petru Macovei ce crede despre deteriorarea gravă a libertății presei surprinsă de Reporterii Fără Frontiere în Georgia.
Georgia este o țară care de fapt se află în stare de război cu o supraputere a lumii. Republica Moldova este o țară măcinată de conflicte interne politice și nu este vorba de niciun război în fața căruia să se coaguleze niște forțe interne din țară, cum ar fi breasla jurnalistică sau breasla politicienilor.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De unde și-au informații moldovenii din mediul rural? Elena Cioina a căutat răspunsul la Costești, raionul Ialoveni.
Am ajuns la Costești în după amiaza unei obișnuite zile de muncă. Am oprit în fața unui atelier auto unde câțiva bărbați puneau țara la cale. Din vorbă în vorbă i-am ghidat spre întrebările ce mă interesau. Cum ajung informațiile la Costești, sunt abonat sau nu la ziare, le citesc din scoarță în scoarță, care sunt cele mai importante știri pentru ei. Fâsticit din cauza microfonului, Tudor, un bărbat trecut de 30 de ani, a acceptat totuși interogatoriul.
Dar când, sunt tânăr, trebuie ruble.
Dar așa, în general, de unde vă informați?
Radio, televizor.
Poate ce vă uitați mai des?
La și este și mai interesant. Moldova, Pro TV, știrile de știri hotare.
Ce noutăți aici știți?
Au murit vă trei oameni la nord. Aia ești care cu pimbești, fierberea vinului.
Teme mai politice, economice.
Mai politice, mai economice, ca noi ne uităm că nu-ți fac drumurile, mergi mai prin grochi, mai cu mașina pe la reparație.
Am intrat apoi în atelierul auto, în speranța să obțin și alte răspunsuri la aceleași întrebări. Domnul Alexandru repara o anvelopă.
Mă, radio, ascultam televizor acolo.
Ce posturi ascultat?
Antena, ce care mai prind acolo? Sara, Ctoleac, pe lucru.
Și la ce vă uitați de obicei?
Ei, nu mai țin minte, eu când mă duc acasă, m-am uitat 5 minute și am adormit.
Da, știți ce ziare sunt în Moldova?
Ziare?
Absolut niciun ziar nu v-a amintit.
Nu.
Pe Svetlana, care s-ar preta să joace rolul unei gospodine împovărate într-un lung metraj, am întâlnit-o lângă fântâna.
Știți eu când și cum? E viața satului mai mult și atât.
Și de unde o luați, viața satului?
Cum se vinde de la chioscurile astea.
Care e ultima știri, informații pe care ați citit-o în ziar?
E gând cu nevenire și gând neca oameni, știi, căsele, da, chiar... La televizor mai mult, la televizor, dar el acolo, mă rog, dar nici nu trebuie să citești nicăt așa, nu prea.
Da, la televizor la care vă uitați? La ce canal?
Știri. La Moldova.
Altul nu aveți?
Pur și simplu, cu flaruș, dar, mă rog, trăim în Moldova, dar ne uităm la Moldova și treci.
Svetlana mi-a mărturisit că la televizor prinde doar 3 posturi. Ar vrea să privească mai multe, dar nu are bani să-și cumpere o antenă parabolică, dar nici pentru rețeaua de cablu. În centrul Costeștiului m-am întâlnit cu Rodica Bivol. Metodele de informare sunt din cele mai diverse, mi-a spus ea. Cea mai singură este cea interpersonală. Cât privește radioul, îi se pare deja o metodă de informare învechită.
Televiziune prin cablu e ceva mai nou. Practic mai mult ce se petrece în Georgia. Acestea știrile de prim ordin. Și, de asemenea, punctul de vedere a țărilor din Occident față de această problemă.
Dar din Moldova,
ceea ce mă interesează pe mine mai mult, știrile din sfera jurisprudenței, nu prea tare așa, la politică trag atenția.
De citit le ia doar copiilor, reviste, mi-a mai spus Rodica Bivol, cei mari să mulțumesc cu televizorul. Eugenia, și ea cu numele de familie Bivol, medic la Centrul de Sănătate din sat, mi-a spus că e mai norocoasă în ceea ce privește accesul la informație la Costești.
Centrul e abonat și el vin frecvent. Este viața ta, revista asta, de pe loc este ora locală, ziarul nostru, adică timpul. Și dacă sunt acolo, adică am posibilitatea să le citesc.
Ce informații ați vrea să citiți în ziare și nu le găsiți?
Ca lucrător medical vrei cât mai mult despre ferire, tratament sau nu atât de costisitor, dar cât mai efectiv să fie.
Și nu găsiți?
Problema pe care pe noi ne preocupă, nu găsim.
Am plecat de la Costești cam descumpănită, dar cel puțin cu promisiunea celor cu care am vorbit că vor asculta acest reportaj. Cum anume, nu știu, dar am să-i întreb data viitoare. Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Pentru prima oară de la declanșarea crizei financiare internaționale, fenomenul a fost comentat în public și de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Leonid Talmaci. La întâlnirea lui cu presa a participat și corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Leonid Talmaci a dat asigurări că în prezent Moldova nu are de suferit de pe urma crizei financiare globale și că nu se întrezărește pe termen scurt o agravare bruscă.
Noi am fost pregătiți pentru această criză și avem experiența a două crize regionale financiare din anul 1998 și cea din 2006 a sectorului vitivinicol, care au fost evitate cu succes.
Guvernatorul Băncii Naționale s-a arătat convins că sistemul bancar rămâne în afara unor pericole. Întrucât, a subliniat Talmaci, în Moldova nu ar exista problema penuriei de lichidități, prin urmare, băncile moldovenești nu ar avea nevoie de injectări de numerar sau de recreditare.
Banca Națională monitorizează permanent situația pe piața financiar-bancară și va interveni prompt în caz de necesitate pentru a nu permite extinderea crizei financiare internaționale asupra sistemului bancar autohton.
După părerea lui Leonid Talmaci, criza globală a ocolit până acum Republica Moldova, în special pentru că guvernul de la Chișinău și Banca Națională au majorat la timp rezervele obligatorii pentru băncile comerciale, au menținut deficitul bugetar la cota zero și au redus rata inflației, care, potrivit lui Talmaci, pe 8 luni a fost cea mai mică din regiune, de 6,7%. În ciuda acestor eforturi, a precizat guvernatorul Băncii Naționale, criza globală va avea impact și asupra economiei moldovenești.
Parțial, dat fiind faptul că la noi remitențele vin nu numai din construcții, dar vin și din alte sfere ale serviciilor. A doua, piețele de desfacere. Acolo unde avem noi piețe de desfacere și inclusiv de unde vin remitență. Poate scade capacitatea de plată pentru consum, vor utiliza mai puțină economie decât utilizau mai anterior.
Talmaci prognozează totuși o încetinire a investițiilor străine drept urmare a crizei globale, dar în proporții suportabile și vremelnic. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Libera.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5925 de kHz, Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz, iar ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Parlamentul European a adoptat o directivă care garantează drepturi egale persoanelor angajate prin intermediar și pe termen limitat cu cele ale angajaților cu contract pe durată nelimitată. Detaliere corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Prin adoptarea acestei directive putem spune că inima Europei Sociale încă bate, a spus în cadrul unei conferințe de presă Harlem Desir, raportorul directivei privind cadrul normativ pentru protejarea lucrătorilor temporari. Directiva, care va intra în vigoare în 2011, ar urma să impune egalitatea de tratament față de lucrătorii temporari în raport cu cei permanenți. Între altele, angajații temporari ar urma să aibă același număr de vacanțe și ar munci în cadrul aceluiași program, incluzând aici și pauzele de masă. Ei vor avea dreptul să fie informați cu privire la posturile vacante și vor avea acces la facilitățile companiilor la care lucrează, cum ar fi cantinele, grădinițele sau serviciile de transport puse la dispoziție de angajatori. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a acestei directive, angajații temporari ar putea să urmeze și cursuri de formare profesională. Odată cu intrarea în vigoare a directivei, niciun angajator nu va putea remunera în mod diferit un muncitor temporar față de angajații permanenți, iar asta va trebui să se întâmple încă din prima zi de muncă. Iolanda Bodiriță pentru Radio Europa Liberă.
De la declanșarea războiului împotriva terorismului, centrul de detenție de la Guantanamo Bay în Cuba a fost considerat o invenție controversată la limita legalității internaționale. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt ultimele planuri ale administrației Bush legate de Guantanamo.
Președintele spusese că vrea să o închidă, dar a decis să nu o facă. După ce în vară, Tribunalul Suprem a pus la îndoială viitorul centrului de detenție, considerat președintelui Bush, au avut o serie de consultări la Casa Albă. Dar Bush a ascultat de sfatul turilor, care consideră că a închide Guantanamo prezintă prea multe riscuri legale și politice pentru a fi o opțiune acceptabilă. Administrația crede că Guantanamo va rămâne deschisă mulți ani de acum încolo, ca loc al tribunalelor militare și pentru detenții pe termen îndelungat suspecților de terorism. Dar Guantanamo este o moștenire de neinvidiat pentru viitorul președinte. Ambii candidați prezidențiali, John McCain și Barack Obama, au cerut închiderea centrului de detenție și pot pune în revers decizia lui Bush. Dar asta s-ar putea să dureze pentru că nici unul nu a explicat cum are de gând să rezolve complicatele probleme juridice pe care închiderea le antrenează. Consilier ai președintelui Bush susțin că acesta dorește în continuare să închide Guantanamo, dar doar atunci când condițiile vor fi propice. Tribunalul Suprem al Statelor Unite a decis în vară că cei 250 deținuți de la Guantanamo Bay au dreptul să ceară unor curți civile să decide dacă detenția este legală sau nu. Acea decizie a anulat unul dintre principalele motive pentru care deținuții erau menținuți în afara teritoriului Americii și în acele condiții se credea că Bush va închide centrul de detenție. Această intenție a fost de altfel anunțată în iunie 2006 și reiterată în 2007, dar în același timp președintele a criticat aspru hotărârea Tribunalului Suprem. Profesorul de drept Matthew Waxman crede că motivul pentru care administrația Bush nu închide controversatul centru de detenție este că, de fapt, ea crede că abordarea detenției celor suspectați de terorism a fost o soluție bună. Dar experți sunt de părere că noul președinte, chiar dacă ar dori să o facă, își va da seama curând cât de complicat juridic este să închizi Guantanamo. Asta pentru că vicepreședintele Cheney și consilierii săi cred că dacă centrul de detenție va fi menținut, asta le va valida politica față de suspecții de terorism. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ce au în comun Rusia, Iranul și micul Emirat Qatar? Răspunsul este gaze naturale. De fapt, cei trei lideri mondiali în exportul de gaze vor să aibă și mai mult împreună, anume o organizație care să regleze prețul marii bogății. Detalii are Oana Serafim.
Propunerea Moscovei a fost primită cu mult entuziasm la Teheran, ministrul petrolului Golam Hussein Nozari. Cele trei țări, Iranul, Rusia și Qatarul, dețin aproape 60% din rezervele naturale de gaze ale lumii și ele sunt foarte interesate de formarea unei organizații a țărilor exportatoare de gaze. Dacă pentru autoritățile de la Teheran propunerea este așadar salutată, pentru consumatori ea ar putea însemna o știre proastă, având în vedere dinamica prețurilor la petrol pe care le practică OPEC-ul, organizația luată drept model. Charles Esser, expert pe probleme energetice la International Crisis Group, crede că europenii vor privi cu circumspecție propunerea Moscovei, explicând Europei Libere. Pentru europeni, pentru Comisia Europeană și Comisia Europeană a făcut și o declarație în acest sens. Prețurile sunt stabilite de piața liberă. Este limpede că Uniunea Europeană nu vrea să existe carteluri. De ce? Pentru că ele pot restricționa extracția și impune prețuri în mod artificial pentru consumatori. Mai mult, europenii deja știu că în 2009 urmează să plătească până la $500 pe 1000 de metri cub de gaze de la Gazprom și nu privesc cu ochi bun inițiativa comună iraniano-ruso-catară. Dar, spune expertul, nu este atât de simplu să formezi un cartel al gazelor. Tehnologia rutelor de transport este mai complicată și nici interesele țărilor nu sunt neapărat comune. Directorul Gazprom, Alexei Miller, ar prefera o colaborare permanentă mai degrabă decât un cartel. Luând în considerare interesele strategice comune ale celor trei țări în acest sector, potențialul celor trei țări, care reprezintă 3/5 din întreaga resurse de gaze naturale a lumii, părțile au căzut de acord să colaboreze regulat. Deosebirea de abordare, spune expertul Charles Esser, se datorează faptului că Iranul nu este un mare exportator de gaze naturale, în timp ce Rusia este, și probabil că nu ar dori să își piardă această poziție, dar ar fi dispusă să negocieze o parte din piață, tocmai pentru a putea menține prețurile la un nivel înalt.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Continuăm presa românească seria comentariilor care văd în criza economică mai degrabă un lucru bun pentru România. În evenimentul zilei, Andrei Postelnicu își formulează speranța în legătură cu, cităm, eliminarea opțiunii de a bălți în continuare. Ori ne va fi foarte rău, ori avem șansa să ne fie simțitor mai bine pe termen lung, am chiar citat. Tranziția post-Ceaușescu s-a petrecut într-un climat internațional relativ benign și îngăduitor, arată Postelnicu. Acest lucru a permis ca greșelile, cele de guvernare inclusiv, să nu fie aspru pedepsite, iar pericolele prin care a trecut țara să fie prezentate de un, cităm, personaj sinistru precum Iliescu, drept victorii ale administrației sale care le-a evitat. Nici ce se întâmplă acum nu e chiar fără importanță, de părere comentatorul. Dacă în cei 19 ani de după căderea regimului comunist România a avut de desubt o plasă de siguranță în momente de criză, acum această plasă este supra-solicitată de alți acrobați mai dinamiști ca noi, am citat. Iar sârma pe care evoluează România e plasată din ce în ce mai sus. Concluzia articolului, avem nevoie de competență de guvernare ca de aer. În România Liberă, Sorin Ioniță critică o declarație, mai degrabă tonul ei, aparținând președintelui Traian Băsescu și făcută înainte de participarea sa la Consiliul European de Bruxelles. Șeful statului român a spus atunci ritos că România nu are nevoie de un tutore pentru gestionarea sistemului bancar național, singura instituție abilitată să facă acest lucru fiind Banca Națională a României. Potrivit lui Sorin Ioniță, ieșirea ar fi fost deplasată, pentru că la Bruxelles nu s-a discutat despre înființarea iminentă a unei autorități europene de supraveghere a băncilor, ci despre o celulă de criză financiară în cadrul instituțiilor europene, formată din reprezentanții Băncii Centrale Europene și cei ai statelor membre. Această celulă va putea fi activată de orice stat membru aflat în dificultate financiară. Nu doar președintele este însă criticat în acest articol, ci și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care ar fi reacționat numai puțin deplasat în urmă cu câteva luni, când Comisia Europeană a dorit să verifice tranzacția de vânzare a băncii de automobile DU din România către compania Ford. Una peste alta, scrie Ioniță și îl cităm, nu reușim să ne intrăm prea bine în rolul de stat membru al Uniunii Europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ina Jeltova, redactorul șef al unei noi reviste, Meniu Udavolstve.
În atenția revistei sunt oamenii care au reușit să se realizeze în diferite domenii, aici sau după hotare. Protagoniștii primului număr sunt vinificatorul Gheorghe Kozub, oamenii de afaceri Alexandr Beșetnikov, Dimitri Voloșin, muzicianul Igor Dânga, tenorul Mihail Kleitman, regizorul Sergei Davidov, fotograful Roman Rbaliov și alții. Locațiile prezentate în revistă sunt restaurantele și cluburile nu doar ale orașului nostru, ci și ale altor. altor orașe. Altfel spus, revista Meniu Udavolstvie e despre oamenii frumoși care știu să se odihnească frumos. Și cu toate că semantica cuvântului frumos e foarte elastică, ea presupune totuși un cadru estetic spiritual care nu poate fi neglijat. De aceea avem o trecere în revista noutăților muzicale sau recomandăm niște cărți de beletristică.
A fost sumarul noi reviste Meniu Udavolstvie. În această seară, Statele Unite au anunțat că vor găzdui la 15 noiembrie un prim summit global pe tema crizei financiare internaționale. Aceasta a fost știrea serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.